In Fader Joe Borċal ġabu ħra, insan il-konflim kien mal-professur Joe, pero ta' għet nitkellmu fuq l-aħħar ġura u għek ta' qabel l-indipendenza ta' Malta, l-baza diskussjoni ta' għana kif najt, dejjem huma l-kotba tal-professur, pero ta' saħet naraw il-raba volum u Fortress Colony, the final act. Joe, sellim lek.
Sellim lek u s-semija ta' għana, Joe.
L-ħadab kuna għet nitkellmu fuq tal-Kumitat ta' l-erba u 20, Kumitat ta' Nazzjonijiet Uniti, Kumitat li minn tof kien qed jipprova jagħmel lobbying magħhom biex jieħu riżurrezzjoni li tiħsaħħa iktar fin-negozjati u fid-diskussjonijiet u fix-xena lokali iktar u iktar mal-Gvern Ingliż. Rajna li kien mar jitkellem Anton Buttigieg li kien id-deputat mexej tal-Partit tal-Partit Laburista.
Kellhom jgħu l-tabib Filip Muscat.
Mbagħad il-Prim Ministru Malti George Borja Lefir kien bat telegramma biex u jieġeb u bat memorandum. Reġa tkellmu saqsew l-Anton Buttigieg u mbagħad għattilna inti l-pożizzjoni tal-Italja li fir-realtà kontra l-indipendenza ta' Malta ma ridix għamilha ħafna pubblika li kontra l-indipendenza ta' Malta u daw faslu rezoluzzjoni li inti għattilha tajt ħafna u ma tajt xejn. Tista' tispjegalna ftit iżjed fuq da, please.
Qabel xejn qabel ma waslu għal din riżoluzzjoni, il-Kumitat kellu quddiemu suġġeriment tal-delegat Tuneżin, it-Tuneżija kienet waħda mill-pajjiżi li kien il-lobbija bil-qawwa minn tof, kien ilu li jibni kontatti magħhom minn 1958 u dana ipropona li fil-fatt għandhom immedjatament jieħdu deċiżjoni dwar il-kwistjoni ta' Malta. U ftemu jew qablu ħankun iżjed preċiż li kienu jeżistu kontroversji kbar bejn il-partiti politiċi differenti f'Malta dwar il-kostituzzjoni ta' dan it-territorju ta' Malta, kif qed iżejħulu hemmhekk għax qed m'hemmx Malta indipendenti. Il-proposta ta' Buzajen, il-delegat Tuneżin, kienet ukoll tinnota b'sodisfazzjoni li l-indipendenza kienet immirata għal 31 ta' Mejju 1964. Kien tappella l-potenza amministrativa ġifieri ir-Renju Unit biex jiżgura li meta jingħata jgħaddi f'idejn il-poplu Malti il-poter, allura da jsir b'konformità max-xewqa tal-istess poplu li l-poplu kienu esprima b'mod ħieles u mingħajr restrizzjonijiet. Kienet titlob ukoll ir-riżoluzzjoni tiegħu lir-Renju Unit biex jara l-partiti politiċi kollha f'Malta kienu jgawdu l-istess dritt tal-espressjoni u libertà tal-espressjoni biex l-aspirazzjonijiet veri u leġittimi tal-poplu Malti ikunu jistgħu jiġu salvagwardjati. Tinduna li dina hija riżoluzzjoni li għandha simpatija li l-pożizzjoni tal-Labour Party kif wieħed kien fil-fatt jistenna.
Il-Taljani simpatija m'hemmx affarijiet radikali jisom.
Imma il-Taljan li kien diġà ressa fil-meeting ta' qabel proposta tiegħu, hawnhekk iżhom lura. Għax meta tħares lejdin, ma fiha xejn. Allora, inti għandek speeches kemm huwa importanti li ma tassi indipendenti, li kollox għandu jimxi sew, li d-drittijiet kollha tal-Maltin għandhom jiġu salvagwardjati.
Dik qiegħda kulħadd kollha dal-affarijiet.
Infatti da Taljan x'qallhom għalhom ħaġa loġika li tistenna li fir-referendum.
L-affarijiet jimxu sew? Jkun hemm bil-fier?
U barra minn hekk għalissa jekk jħorx riżultat ha. U jintilef fir-referendum. Għal mhux 58% qed jgħidu kontra tiegħu da. Allora jekk hemm 58% li ma jaqblux.
Mek problem, mux
ħajja. Ma għaddix. Jek jintilef bit 150%, allora il-problema tal-Multi-Labour Party tiġi solvuta. Nota kif?
Iva, il-referendum ħajsolvi il-problema tal-Labour Party.
Ma dux għafen kwa.
Jisawat il-Labour Party
bil-figuri tiegħu stess. Dana it-tip ta' manuvrar li jisir f'dan il-fora internazzjonali meta pajjiżi ma jidux jgħidu responsabilta. Issa, il-kummissarji kellhom jiġu jaraw l-observers għal-referendum kienu l-issi biex jiġi sarattant il-kummissarji elettorali għal-referendum li kienu taħt it-mexxija ta' chairmanship ta' Amor Isabela kienu jaħdmu biex jaraw li l-referendum jiġi kemm jista' jkun b'mod smut. F'dak li kellu x'aqsam iż-żewġ partiti l-kbar, dawna t-tnej bdew jagħmlu dak li jistgħu biex jikkonvinċu l-segwaċi tagħhom biex jivvutaw skont il-direzzjoni li jkunu sejtuhom. Fl-elezzjoni sar dawk li rridu li ssir votazzjoni li jivvutaw għamlu minn kollox biex joħorġu lin-nies jivvutaw kemm dawk li se jivvutaw lew dawk se jivvutaw iva. Infatti ħarġu wkoll sorri ta' klawsura, ħarġu l-morga mill-isptarijiet fuq l-istreċers biex jivvutaw. Għaddi kien hemm sforz qawwi biex dan isir. Issa,
x'kienu
qed jgħidu l-partiti?
Fir-referendum niftakar ukoll jien li kien ivvota l-Arċisqof. Kien taf li kemm il-kuxċina tal-bojkot mhux bojkot. U minnaħa tal-Partit Nazzjonalista kien hemm fotografi li ħadu ritratti jew imur jivvota u kienu ħarġu edizzjoni speċjali tal-poplu biex jgħidu tal-gazzetta biex jgħidu l-Arċisqof mur jivvota minn intom tagħmlu bojkot.
Ejba.
Kien intuża b'dak il-mod.
Inti għandek ara. Il-ħames partiti kollha jaraw kif se jieħdu
kemm jistgħu.
Il-Partit Nazzjonalista ikkapitalizza fuq l-ansjeta li kien hemm qalb ħafna li dawk kienu b'mod ġenwin jemnu li l-Labour Party kien teddida għall-Knisja u r-reliġjon. Il-każ tal-Partit Nazzjonalista favur l-indipendenza kien li tiegħi argument tal-Partit għall-indipendenza se tiġi żgur. Tajjeb, allora kien fid-dmir ta' kulħadd biex jiżgura li l-Kostituzzjoni ta' Malta tkun waħda li tissalvagwardja d-drittijiet tal-Knisja u l-ħajja Kattolika kif hija kif ngħixuha f'Malta. Issa, dina kienet xi ħaġa li baqgħu jsambru fuqha waqt il-meetings, diskorsi fuq il-broadcasts, television u radio u permezz ta' posters, slogans u flyers. Il-kampanja tal-partit sabet għajnuna mhux uffiċjali dina ta' min wieħed jiċċara, sabet għajnuna mhux uffiċjali ta' xi ħud tal-membri tal-kleru li għax l-Arċisqof kien għamela ċara li ma jriċ li l-Knisja toħroġ b'xi mod favur
il-Kostituzzjoni u le.
Tajjeb, infatti, meta inti konna semmini għad-darba l-oħra, meta ħareġ il-ċirkolari dwar l-elezzjoni, id-dikjara
l-referendum,
id-dikjara l-Arċisqof li fil-fatt l-indipendenza kienet ċaġa politika u lej politika il-Knisja ma tindaħalx.
Kien hemm
membri tal-kleru li dawna ddeċidew li l-aġel indipendenza żgur aħjar tiġi l-indipendenza b'din il-Kostituzzjoni bdew jagħtu dak il-parir ukoll il-ċertu votanti. Issa x'kien ir-riżultat tar-referendum? Riżultat tar-referendum kien wieħed purament Malti, jiġifieri kulħadd jista' jgħid li rebaħ. Għax tista' taqbad il-figuri u ddawwarhom
postijiet ukoll.
Imma hawnhekk partikolari, inti jekk tagħmel wieħed jispjega x'tfittex inti f'referendum. Huwa idea żbaljata jekk ma jkunx mod organizzat fis-sens wara jkollok jkun vera qawwi li tagħti każ f'referendum ta' minn ma jivvutax. Wara kollox, minn ma jivvutax, f'elezzjoni ma tux każ tiegħu.
Ekku.
Għax ma jinfluwenzax lill-min jitla fil-parlament.
Naturalment, kif kien hemm partit qed jagħmel imbottatura
l-. Eżattament, issa jekk ikollok però partit li qed jagħmel imbottatura kbira għall-bojkot. U dal-bojkot jirriżulta b'mod massiċċ. Jiġifieri fejna fih niġu għall-vot u jivvutaw 40%
mill-. Fis-soltu ma jivvutawx bissa xahar fil-mija u se darba ma jivvutawx
30. Dika allura tagħmel differenza.
Imma dawn ikun hemm strateġija għax pereżempju fil-referendum tal-EU il-Partit Laburista kien ħal-pożizzjoni jew tivvota leha, jew tħassru Jo tam il-boykot.
Il-boykot. Il-Partit Laburista kien ikkopja l-Partit Nazzjonalista fil-referendum tal-integration. U l-logħba kienet l-istess. L-logħba kienet l-istess biex ikun jista' jgħid li jkun ma votax, min vota għalej u ma ħassar il-vot, allora kollha tissapportja il-Labour Party. U imma jekk għandek turnout qawwi u mbagħad it-turnout favur jekk inti tajt le jew il-boykotja ikun kbir, allora il-terfa tiegħek fil-fatt tiġi toħroġ iktar b'mod ċar. Issa f'dan il-każ ivvutaw, jordi dawk marru votaw tefgħu il-vot tagħhom. 82% skorruti, fuldir ma skonx tista' tgħid li l-vot ma kienx wieħed qawwi, il-vot kien b'saħħ.
U nimmaġina meta tqablu ma' ħafna pajjiżi oħrajn, probabbilment anke
l-Ingilterra. Mela. Issa ma votawx 17% tajjeb tal-elettorat. Vot invalidi.
Għandek imma 97 hemm isu
wieħed huwa 82.66
Pess
li m'għandniex il-figur qudiem nagħmel xogħolna bil-punt ta' ċellula tiżvija lill-miet jismana. Issa minn dawk voti ma tefgħux il-vot 17%. Issa inti kellek partit wieħed biss tnej biss qed jgħidu bbojkottjaw. U dawk il-partiti kienu il-partit ta' Mabel u l-partit ta' Ganado. Il-partit ta' Pellegrini. Il-partit ta' Ganado kienet jgħid morru votaw billi jew tħassru l-vot jew titfgħu vot vojt. Issa, invalid votes, jiġifieri li ma jiswewx, kien hemm kważi 7%.
Jumarru jivvotaw, ħassru l-vot.
Tajjeb. Jow tefgħu vot. Tajjeb, dak ma jgħodx. Dawk li votaw iva kienu mill-voti validi 54.47%, kważi 0.5%. Dawk li votaw le, kif kien ta' direzzjoni l-Partit Laburista, u l-Partit Laburista kien spjega u dita minn namluha għax għadha sal-lum tiġi miżinterpretata. Li ma kienx qed jgħid in-nies jivvutaw kontra l-indipendenza, imma qed jgħidilhom jivvutaw kontra din il-Kostituzzjoni għall-indipendenza. Minn dawk ivvutaw le 45.5%. Issa kien trid taqleb il-voti, tgħu telab il-voti, vuol dir kont tista' tgħid ukoll li minn dawk in-nies kollha kienu interessati biex jivvutaw, kull ma votaw iva kienu 42%. Imma dak mhux figura li treġi. Assolutament, għax inti ma tħuġ l-elettorat kollu biex tara jiva jew l-referendum ma tieħu dawk li votaw.
Naturalment wieħed jistennija dit-tip ta' logħba politika.
Ejwa, eżattament.
Biex tipprova tgħid l-irbaħt.
Eżatt. U ovvjament ma kienx jista' jonqos li jekk se jiġri li appena joħorġ iżultat bħal dak kulħadd se joħorġ iwerża u jgħajjad
l-irbaħ.
Li rbaħna. Pereżempju għadhom il-ċajtiet kbar tar-referendum tal-integration. Kienet tal-partit ta' Mabel li kien ta' direttiva biex jibbojkottjaw il-referendum u ħabba li kien hemm numru ta' eluf li ma votawx dak il-referendum, allora l-partit ta' Mabel jgħid li kemm kiber is-support tiegħu. Eżattament, daw l-interpretazzjonijiet. Times of Malta ħaġet tajjeb dal-każ tal-referendum tal-Kostituzzjoni tal-Indipendenza. Li għalet il-vot kien a massive negative to the nationalist government's proposition.
Għax il-Times of Malta kien qed tieħu pożizzjoni kontra. Għax favur Mabel.
Għax favur Mabel. U għalet li l-ġlieda biex twaqqaf il-gvern milli ikkaxkar lil Malta lejn indipendenza prematura kien fil-fatt intrebaħ. Totalment interpretazzjoni bil-maqlub ta' dak fil-fatt ġara. U barra minn hekk qalet li l-referendum kien foul, filthy from start to finish.
U ġabu provi biex jgħidu għadha foul u filthy.
Ir-riżultat qalet kien inconclusive. Il-Prim Ministru qalet ukoll il-gazzetta kien naqas fil-fatt li jġib it-tip ta' maġġoranza li kien hemm ħtieġa tagħha. Di wkoll kien l-argument li ha, pereżempju, l-Orizzont. Li argumenta li għal il-Prim Ministru ma kienx ġab it-tip ta' maġġoranza li kien jixtieq għall-Kostituzzjoni tiegħu. U dak kien ifisser li dinha m'għandix tiġi approvata minn sens mingħajr ma jkun hemm deċiżjoni li jiddaħlu d-drittijiet umani li tallab il-Partit Laburista. L-indipendenza hija mejta, was dead, wara dar riżultat għal Herbert Ganado. Pellegrini qal li l-Partit Nazzjonalista kien għal darb'oħra uża r-reliġjon għal raġunijiet politiċi u bassar li f'qasir żmien il-ħsara kbira li kien ikkawża lill-Knisja kien jinduna biha kulħadd. Dak li fil-fatt ħareġ mir-referendum għal il-Partit ta' Pellegrini kien kemm vera ftit kellhom supporters favur l-indipendenza. Mintuf iddikjara ruħu kuntent bir-riżultat minkejja li dak kollu li kien ġara inħabba l-fatt li qal il-parti il-vot Laburista kien żdied u l-gvern kien naqas li jġib biżejjed voti biex jgħaddi il-Kostituzzjoni Demokratika tiegħu. Kien ċert għal Mintoff li taħt kundizzjonijiet fair kien ikun hemm elezzjoni, kien hemm rebħa elettorali għal Partit Laburista jekk din issir b'mod li kif għandha ssir. Privatament però Mintoff mhux qed jitkellem.
Privatament fej.
Privatament għal sħabu fil-eżekuttiv.
Dam il-minuti inti nimmaġina.
Dan mhux minuti, mhux irrekordjati dak affarijiet fil-minuti. Dawna mill-informazzjoni li kienet jagħti l-widna fl-eżekuttiv l-intelligence Ingliż. Dana wera li kien ħadabi kbira li t-tieni test fi żmien ftit iżjed minn sentej ma kienx rebħu għaliex. Ma kienx rebaħ l-elezzjoni, ma kienx rebaħ dan il-vot aqqas.
Imma il-vot għax qisu kellu tert l-elezzjoni l-Partit Laburista. Hawnhekk kien iktar b'saħħtu jew le jiġifieri dak l-argument.
Il-vot żiedu jekk inti tajt dawn huma voti Laburisti, dawk żdiedu u m'hemmx dubju li hekk u ngħidlek għaliex għax fis-sentej preċedenti waħda mill-affarijiet li tibda tara hija il- Partit ta' Pellegrini jitlef l-appoċ.
U jimorru għant il-Partit Laburista.
Ħafna minnhom qed jerżgħu jerġgħu morru lura għant il-Partit Laburista. Fil-fatt qed naslu fi żmien fejn Mintoff jirrapporta fuq l-Eżekuttiv li tliet membri tal-Eżekuttiv tal-Christian Workers Party kienu avviċinawh biex jerġgħu jitlu fil-Partit Laburista imbasta il-Partit jagħmel paċi mal-Knisja. Waħda mill-aktar.
Li saret fis-69 u mbagħad ħafna wara l-indipendenza.
Wieħed li jiftakar għalkemm jiena ma naħsibx li Pellegrini kien denju li jmexxi partit f'Malta. Ngħidha ċara, jiena naħseb li mhux naħseb huwa l-uniku leader ta' Partit Malti li ma nħoss l-ebda rispett lejh. Mentri kollha rispett
oħrajn
politikament qed nitkellmu. L-oħrajn kollha nħoss rispett lehom, għax taqbel jew ma taqbilx magħhom kien hemm livell qawwi ta' sinċerità u twemmin ta' prinċipji li qed jagħmlu Pellegrini kien fil-verses tal-kelma wieħed li qed jipprova juża l-okkażjoni biex jimbottellilu nifsu l-quddiem. Il-membri li kellu fil-partit kellu numru ta' nies li kienu ta' sustanza. Nies ta' rispett ta' intelligenza. Nsemmi, per eżempju, il-tabib Daniel Mikallef.
Kamilju Kamilleri u kont.
Nsemmi il-tabib
Zarb,
tajjeb, George Zarb. Għaldi dawna, moħrajn ta' li tiġuni f'moħħijek. Għaldi dawna kienu nis li daħlu bimpen, kienu nis li vera kienu jippruvaw jgħamlu il-ġit, il-pajis. Però dawna, bdew jintabħu, da kem sa d-dum taraħ mil-vċin, jaġi xida, bdew jintabħu li di ma kienieċ laħja razla li fil-fat kienu għamlu. Wahda mill-affarijiet allura li kienet id-deħ, il-Mintoff kienet li għal-kem zdiet il-vot Laburista, pero xorta kien il-vot mill-li kunem maġoranza fil-pajis. Ket jistenna għal li sens jgħidlu lill-Borġ Oliver li ma kienx hemm biżejjed nies li votaw iva biex nistgħu nimxu għall-indipendenza skont dik il-Kostituzzjoni. U hekk kitiblu lill-sens fil-fatt Mintoff u qallu wkoll qallu set nistennew lill-Partit Laburista jipparteċipa f'kull negozjati li jistgħu jsiru dwar l-indipendenza.
Fil-fatt sens kellna risposta x'kienet ir-reazzjoni ta' Wakefield u l-Gvernin.
Sa niġi għalija di. Però ħana nagħmel ħaġa hawnhekk x'importanti. Qed jerġa' jafas Mintoff biex ikun parti mid-diskussjoni jkun parti mid-negozjati. Għax din hija xi ħaġa li ma nistgħux ninsew. L-iktar ħaġa qed titweġġa' Mintoff u qed ilha tweġġgħu minn wara l-livellijiet tal-58 kien li kien tilef negotiating position ma' l-Gvern Ingliż. Il-Gvern Ingliż ma ridx jinnegozja miegħu. Il-Gvern Ingliż ma ridx jitkellem miegħu. U allora Mintoff kontinwament kien qed jipprova jinqeda bl-intermedjarji biex iwassal ċertu messaġġi u dik qed titteħġewha.
Jiġri kien issu in the political wilderness.
Eżattament, isfa' l-Ingliżi apposta dew tuħ l-pressjoni li huma totalment qed injorawh kif jagħtu każ x'qed jgħidu x'qed jagħmel, imma ma ridux jiddu pożizzjoni li nitkellmu miegħu. Dik kienet. Issa konklużjoni waħda kont tista' tgħid hija li dawk li votaw iva, dawk li jastenew jew li votaw billi tefgħu vot ma ridux l-ammendi tal-Partit Laburista. X'tika interpretazzjoni oħra. U għalhekk kien diffiċli wkoll biex tiddeċiedi kemm minn dawk li votaw le, votaw le għax kienu qed isegu biss dak li qal il-Partit Laburista x'kien hemm minn għallhom biex jivvutaw le. Il-mistoqsija kienet x'se jagħmel issa sens dwar l-amendi ta' Mintoff u l-indipendenza ta' Malta. U min-nata nazzjonalisti qed jgħidu din hija ċara il-referendum għandu jgarantixxi li tiġi l-indipendenza. Borġ Oliver kien ferħan se jtir bir-riżultat u fil-fatt broadcast ministerjali ringrazzja lil dawk kollha kienu involuti fit-tmexxija tar-referendum u li kienu partiċipaw fil-eżerċizzju demokratiku. Qal li r-riżultat tar-referendum kien għamel pożizzjoni ċara, issa wasal iż-żmien biex il-pajjiż ibiegħet id-differenzi li kien hemm bejn il-partiti biex kollha flimkien jaħdmu fit-tfit ħalli minkejja l-problemi kollha. Li kellu l-pajjiż il-futur tiegħu jista' jkun wieħed tajjeb. Għen ikkritikaw il-xulxin mod kostruttiv qal u nevitaw l-instabilità. L-istabilità kienet tiżgura li konna li jibda jikber it-turizmu, li konna espansjoni fl-industrija u għalhekk jiżdied il-qiegħ tal-pajjiż. Mela stabilità il-futur ikun ħażin ħafna.
Ftit ilu ġew, ftit ilu jinsaqsejtek fuq il-pożizzjoni reazzjoni Ingliża.
Sewa.
Naħseb wasalna forsi biex nitkellmu fuq għalsa.
Naħseb ġew irdu nibdew minn dak li kien qal sens lill-kabinet ftit ta' żmien qabel.
Il-kabinet Ingliż.
Dejjem il-kabinet Ingliż ma nitkellem ma' sens. Dana kien qalilhom li l-isperanza li kellhom kienet li il-referendum ikun inkonklusiv u allura dajtihom l-aħjar skuża biex jiddeferixxu
l-indipendenza
tal-indipendenza. Imma bil-mod il-mod dil-konfidenza li kellu f'dak iż-żmien kien beda jitlifa meta beda jara x'qed jiġri f'Malta. Issa kien attent eżatt qabel il-referendum li l-sħabu tal-kabinet għallhom riżultat mhux prevedibbli u diffiċli biex tgħid x'riżultat se joħroġ. U jekk ikun favur il-Kostituzzjoni ta' Borġ Oliver li aħna ma nistax naċċettaw, se sabruħna f'diffikultà kbira. Meta għadda r-riżultat, għadda referendum mill-ewwel u bat telegramma lil Wakefield, isaqsieh jekk u ġifieri Wakefield kienx ikkonsidra li r-riżultat kien wieħed bħala konklużiv favur l-indipendenza. Taħt il-Kostituzzjoni ta' Borġ Oliver, jekk wieħed jassumi li ma kien hemm l-ebda pressjoni barra mill-loka mill-naħa tal-Knisja, għax għadu ma ċċevix ir-rapport tal-Observers. Il-referendum kien wera li Malta, li f'Malta, lebda issu politiku ma kien jista' jiġi iżolat mill-issu ikbar tal-ġlida bejn il-Knisja u mintuf. Għalli kien jemmen u li setgħu jargumentaw li r-riżultat tal-referendum kien inkonklusiv f'dak li għandha x'taqsam il-forma tal-Kostituzzjoni imma kien indika b'mod ċar oppożizzjoni sostanzjali. Ma kienx indika mod ċar oppożizzjoni sostanzjali għall-indipendenza. Tkellem ma Bennett fil-Colonial Office u tkellem ma Woodnut nfakkarkom kien dak il-membru konservattiv tal-Parlament li kien bat sens biex jipprova influenza il-riżultat tal-indipendenza billi ħajjar li jkun hemm voti mitfuqa voti tajhom ħassrin. Dana għalulu li jekk inti titkellem ma' cross-section mhux ħażin ta' political persuasion f'Malta, dana ma kellhom l-ebda dubju li kien hemm maġġoranza ċara li għad dak li votaw li waqt li forsi ma kellhomx entużjażmu kbira l-indipendenza kienu jistennew li kemm il-vot iva u kemm il-vot le jikkontribwixxi għall-indipendenza. Għaldiri qed jgħidu dan, ma nistgħux ninterpretaw ille bħala vot kontra l-indipendenza, kontra kostruzzjoni nistgħu, ma mhux kontra l-indipendenza. Issa jekk il-Gvern Ingliż li tjuża r-riżultat ta' referendum biex jiċħad l-indipendenza to go back on independence, dak kien ifisser li f'Malta se jkun hemm reazzjoni qawwija ħafna mill-mexxejja taż-żewġ partiti l-kbar. Li tista' tkun minnha nazzjonalista iktar ħarxa minn dik ta' Mintoff. Tnejn ikunu determinati li ma jiġux ittimbrati minn dawk ta' kontra tagħhom bħala ġew użati mill-Gvern Ingliż u allura li jkunu preparati biex ipoġġu il-nazzjonaliżmu. L-interess tan-nazzjonizmu Malti wara dak tal-interessi Ingliżi. Infatti, kif tkellem ma' Woodnut u Bennett sens mill-ewwel bat nota li l-Prim Ministru Douglas Hume għallu li kien hemm vot fir-referendum li kien deċiżi favur il-Kostituzzjoni ta' Borċ Oliver. Anzi, poġġi hekk qal hija probabbli ħafna li l-vot kien favur il-Kostituzzjoni.
Ġifieri il-pożizzjoni tal-Gvern Ingliż kienet bil-maqlub tal-ħadu il-partiti tal-Oppożizzjoni.
Iva, eżatt. L-għada, meta ntaqa' l-kabinet, sens qal li għalkemm ir-referendum kien għadu ma r-riżultat jgħu ma ġiex finalizzat,
għallu. Ma kienx finalizzat għal.
Ma kienx finalizzat fis-sens li qed joqgħod ir-rapport tal-Observers. Għal-jom mhux iffinalizzat. Għax jista' jkun ikemm il-babiż tajjeb. Però ma daqatajn. Kien jidher li kien maġġoranza kbira mill-elettorat li kienu votaw favur l-indipendenza. Għalkemm?
Favur l-Kostituzzjoni talment.
Favur l-indipendenza, x'huma jgħidu no huwa kur favur l-indipendenza. Għalkemm ma kienx qbil għall-elettorat fuq il-forma tal-Kostituzzjoni għall-indipendenza. Allhom l-sħabu għallhom sala niżen l-implikazzjonijiet kollha. Għandimnej kollinati parir favur li Malta timxi l-indipendenza għalkemm mhux fil-21 ta' Mejju li hu viċin. Li hu viċin wisq.
Fil-fatt dik kienet l-ewwel data li tħabbret u mbagħad tal-21 ta' Settembru. Ju 31 kienet ta' Mejju dik
il-31. Issa meta d-deċiżjoni fil-prinċipju tittieħed u mbagħad noqogħdu attenti għax ma nistgħux intawlu mingħajr ma jkollna l-inkwiet. Ma staħux jirriskjaw għallum li jamlu xi mossa li bija iġibu flimkien jaqdu flimkien kontra tagħhom lil Borċ Oliver u lil Mintoff. U mbagħad kellek dibattitu fil-kabinet dwar l-effett li l-indipendenza jista' jkollha fuq l-interessi tad-difiża Ingliża. Kellek fil-fatt id-dibattitu jibqa' sejjer iktar tard ukoll fil-kabinet mhux l-ewwel mhux jibdew u jaqaf hawnhekk. U għonek interessanti ħafna li mhux biss tara il-minuti tal-kabinet imma li tara wkoll in-noti tal-segretarju privat tal-gabinet. Għax li sempliċement tkun taf li int għalek, jod għalek, jgħin ħafna. Imma jgħin ħafna jżjed li tkun taf minn qalu. Kemm ħabbar forza fil-gabinet li dak li qali kollu. U kemm tinduna wkoll l-interessi tal-dipartimenti differenti fih dan il-gvern Ingliż. Per eżempju, Tony Croft, il-segretarju tal-Istat tad-Difiża, fakkar li sħabu kemm kienet inċerta l-pożizzjoni tar-Renju Unit kemm f'ċipru u kemm fil-Libja. Allhom l-indipendenza ta' Malta tista' twassal għal theddida serja għall-interessi tad-difiża tagħna, jiġifieri Ingliża, fil-Mediterran. Jekk il-bażi ta' Malta tingħalaq għal bastimenti u għal ajruplani Ingliżi li ġorru nuclear weapons, allura tkun minn arużu għalina. Minnaħal oħra, jekk aħna nitilqu minn Malta, ikonna reperkussjonijiet serji fuq l-interessi strateġiċi globali tagħna. Għalhekk għandhom ngħid għal ikun aħjar li meta kollu aħjar ikun if we cut our losses, ġifieri ngħidu l-affarijiet ma jaqbilx, imma aħjar ma jaqbilx f'dan l-istat jew li ma jaqbilx ħafna għar iktar tard. U għal li dina jista' jsir billi immedjatament jaraw kif jista' jirranġaw biex iżommu faċilitajiet tad-difiża ma jżommux faċilitajiet tad-difiża li jistgħu jkomunu ħafna flus però jridu jiġu abbondanati 15 żmien. Fik li mi wħad jgħidilhom. Ara naħsbuha sew jaqblinniex noqogħdu ninnegozjaw trattat ta' difiża ma' Malta billi naqbdu u nitilqu. Issa, kien jaf meta jgħid dan li l-argument li aħna naqbdu nippakkjaw u nitilqu kien argument li se jinkwieta bil-kbir lill-Maltin. Inħabba l-fatt li semmejna aktar minn darba ta' dipendenza tal-ekonomija Maltija fuq il-bażi Ingliża. U fatti Tony Croft taqsim mistoqsija għal ma nafx il-Maltin verament jirrealizzawx li l-Ingilterra tista' tiddeċiedi titlaq il-barra li tippakkjaw titlaq. Allora, ikniturqu l-barra għallu Quentin Hogg, il-leader of the house. Niftħol bi parussi?
Dak il-biża kien jieħduh bis-serjetà jiġifieri.
Ħafna bis-serjetà kbira. Allu sewwa nagħtuq barra u nagħmlu l-wisa biex Malta ssir bażi Russa. Sens allu għandu raġun li jgħid Quentin Hogg tkun immens perikoluża li nirrifjutaw l-indipendenza. Imma Tony Croft baqa' jargumenta li kienet ukoll perikoluża li titlef ċipru l-Libja u l-Malta u tispiċċa biex aċċessa l-Faris tal-Ingliżi jiġi round the Cape.
Għax jisu, l-Libja tilfuħaj, u ħaj tilfuħaj zgur. ċipru kellhom il-problemi, għal Malta kienet jisu l-uniku port.
Eżattament.
Kienna li jom.
Fil-Mediterranean.
Jisu għati xossu għom l-Ingliż, li ġew kif jgħidu between a rock and a hard place.
Ħafna wkoll. Ħafna. Il-Prim Ministru Douglas Hume, għallu għax ma nagħmlux biċċa xogħol, flokna għodu niġru u nallarmaw ruħna. Nistgħu nilagħbu l-logħba bil-mod nirbħu l-ħin. Allu ma stenna sens nirbħu l-ħin. Allu tiġi n-negozjat defense agreement. Qabel ma nikkonċedu l-indipendenza formalment. Allu hawnhekk itina fejn nistgħu wkoll nitilfu żmien sens. Ekku, għabess modling kien ta' teżor, jieb, la' għabel kien colonial secretary. Allo daj fisser li jirdu jiġu diskussi wkoll l-implikazzjoni finanzjari għall-indipendenza u din jaxa ħaġa li tista' tieħu ħafna ħin. Però Quentin Hogg baqa' pessimist dwar il-long term prospects li jista' jkollha bażi Ingliża f'Malta u l-indipendenza, allo mara għallhom intom qed tasbur dil-kostruzzjoni se tibqa' emmek li għandha xi long term process, alla illum jew għadha mintuf se jirba' elezzjoni u se jibdilha kostituzzjoni soċjalista sekolari. Imma taf għaliex jiġri hekk qallu sens jekk aħna inkissru l-borċu li vir. kaħna naraw li Borċo Livir ma kissruħ xaħna stess, allura ikun jista jibqa' jkompli bħala Prim Ministru, allura aħna jkollna vantaġġ li għandna gvern almenu mhux kontra tagħna f'Malta, u żied ma dan fil-pront il-Prim Ministru Ingliż bil-aqal u jidu niftakru li il-negozjati fuq il-finanzi, fuq il-difiża, fuq il-kostruzzjoni, id-dettalji tagħhom tant jistgħu jieħdu ħin li nistgħu nġebdu għad infinitu.
Ġvi għadhom bit-tama li għadhom bit-tama. Tant għadhom jisponu l-indipendenza.
Tant għadhom bit-tama li jibdew diskussjoni dwar xi jkunu l-konsegwenzi jekk jgħidu li għall-indipendenza.
Mhux qalu xi hemm hekk.
L-ewwel konsegwenza qalu żgur tfisser li Borċo Livir jkollu jirriżenja. Għax jekk issa tiġi rifjutata l-indipendenza, allura Borċo Livir mhux se jkollu political platform f'Malta, se jkun jidher li falla u jkollu jirriżenja. U dan ifisser li tista' ssir elezzjoni trabaħ minn Mintoff u f'dak il-każ dana jirrifjuta, jista' jirrifjuta li jinnegozja defense agreement ma' l-Ingilterra. Waqt il-Kostituzzjoni l-propona Mintoff f'janni fissa ma kienx open to objections minnaħ Angliża, għax kienet kollox ma kollox inline ma tip ta' verżjoni tal-Kostituzzjoni l-Ingliżi kienu ferħanin biha. Waqt il-Kostituzzjoni ta' Borċo Livir kellha xi elementi fejn tidħol il-Knisja li ma kienx jiġu aċċettati mill-opinjoni pubblika fir-Renju Unit. Partikolarment l-status privileġġjat tal-Knisja Kattolika. Imma baqa l-isperanza li diskussjonijiet dwar Malta jistgħu jiġu mġebda waqt li l-importanza ekonomika lil Malta tal-bażi tista' twassar biex tinduċi l-Gvern Malti biex jasal l-ftehim ta' difiża fuq dak li sejħulu reasonably satisfactory lines. Waħda minn daw reason li satisfactory lines kien li ma jkunx iqum iż-żejjed. Alla ftehmu il-kabinet li sends u modeling u Tony Croft, ġifieri il-Ministru tal-Kolonji, il-Ministru tal-Finanzi u l-Ministru tal-Difiża jiddiskutu r-riżultat tal-referendum u l-implikazzjonijiet tiegħu għall-interessi tal-Renju Unit fuq jekk titgħu deċiżjoni jekk jingħataw tingħatax Malta indipendenza jew tiġi rifjutata l-indipendenza. Fakkar ukoll sens li l-osservaturi kellhom l-opportunità biex jaraw sew x'taħseb a good section of the community, inklusi l-leaders tal-partiti politiċi f'Malta u anki l-Arċisqof. Għallhom li l-observers kienu sodisfatti li neħħiex minor shortcomings l-effett kien. Ma kien hemm l-ebda effett iżjiena fuq ir-riżultat.
Jiġifieri dawk klin bil-lokalment il-referendum.
Għalu kien hemm freedom of expression, għall-opinjoni differenti, through public meetings, broadcasting u l-press. Il-Malta Labour Party kienet il-mentat li ma tħallitx, ma natax faċilitajiet tal-public meetings, għalimma l-osservatur ma kienx impressjonati b'din il-claim, għax fil-fatt saru a large number of political meetings fil-pjazzetz ta' Malta. Il-Malta Labour Party għażlu huma li ma jieħdux sehem fil-broadcast tal-broadcast. L-iskema tal-Broadcasting Authority, għax għalu li ma kienx possibli li bir-istruzzjoni li kienu jeżistu fuq dak li għajdu dwar il-Knisja. Dwar il-key question li kellhom jirrispondu l-observers li kienet whether voters were free from pressures of a kind that would be a corrupt practice under British law, il-rapport tal-observers jgħid li il-pozizjoni fil-Renju Unit ma kienx comparable ma dak ta' Malta, fejn il-Knisja kellha qawwa iżjed biex tinfluwenza l-vot. Imma qalu wkoll li minkejja d-direttivi tal-Arċisqof biex ma jindaħlux fil-referendum, fil-fatt ftit kien hemm xi intħil fil-fatt jekk naraw l-intelligence report minn Malta dwar il-referendum jgħid li dawk li kienu jissapportjaw il-Labour Party u kienu fl-istess ħin leali l-Knisja ma kellhom l-ebda diffikultà li jivvutaw le inħabba biżgħa ta' xi dnub mejjet. Allora sens wasal konklużjoni li l-influenza tal-Knisja fuq ir-referendum ma kienx korrupt practice imma twas fil-fatt jisa relevanti għal riżultat. L-iktar ħaġa li kellu f'moħħu sens u qed tinkweta lilu l-Gvern Ingliż kien jekk il-maġġoranza tal-votanti kienux favur jew kontra l-indipendenza. Imma referendum, il-mistoqsija tar-referendum ma kienx partikolarment helpful għalihom għax kien qed dwar il-kostruzzjoni. Għalkemm huma baqgħu jgħidu li żewġ partiti kbar skont id-direzzjoni li tlitaw kienu żewġ partiti favur l-indipendenza. Issa from personal observations kienu il-rapport li ġie minn Malta lejn Londra kien li dawk li votaw billi wadbu vot vojt jonka l-ħassruħ dawk għakret votaw kontra l-indipendenza imma l-oħrajn ma kienux. L-Observers għalu ukoll u għalu l-dedej felt strongly about it li l-mistoqsija li t-edet qoddim il-votanti kienet ambigwa u forsi ma ftemitx sew minn ħafna votanti. Inħabba li kienet trid risposta waħda għal żewġ mistoqsijiet li mhux bil-fors kienu relatati.
Sajna
kif interpretaw huma. Xi mistoqsija kienet inti trid l-indipendenza ta' Malta skont il-Kostituzzjoni maqbula mill-Assemblea Leġislattiva?
Għal ambigwa.
Ambigwa xet jgħidu. Inti saqsik trix l-indipendenza skont il-Kostituzzjoni, mela hemm żewġ elementi qed jgħidu. Allora inti tista' trid l-indipendenza.
Mhux
il-Kostituzzjoni, allora dik kienet tajt le, imma huma qalu jista' jkun li jkun hemm min jgħidiva avolja ma jrix
il-Kostituzzjoni. Tajt le ma jfissix li qed ma jrix l-indipendenza.
Eżatt, eżatt. U qalu huma stess dawk. Barra minn hekk qalu r-referendum ġi preżentat mill-Partit Nazzjonalista bħala issue bejn il-Knisja u dawk li kienu jissejħu l-għadu tal-Knisja. Kienu konvinti għallu l-Observers.
Naturalment dak kien argument politiku tal-Knisja.
Politiku.
Ma titħolx korrupt practice jew mhux korrupt practice.
Kien ikun aħjar għallu kieku l-question kienet waħda iktar ċara għall-elettorat. Sens ma qabilx ma' l-interpretazzjoni tagħhom għal fil-fatt li ma kienx possibbli li tqiet fil-referendum mistoqsija li b'xi mod fil-kuntest ta' żmien u dak li kien jsir Malta ma tkunx misleading. Għal ma kien hemm l-ebda maġġoranza favur l-indipendenza in the abstract, fl-astratt, kien hemm maġġoranza li trid l-indipendenza, imma l-ebda wieħed miż-żewġ partiti mill-kbar ma rridu indipendenza taħt il-Kostituzzjoni li kien qiegħed jipproponi r-rival tagħhom. Allura, waqt li l-Observers.
Jiġri ġejna dak li għadna għamel ta' żewġ maġġoranzi differenti.
Eżatt. Għalhekk qalu l-Osservaturi li waqt li r-riżultat tar-referendum ma setax jiġi moti interpretazzjoni li kien jimplika li l-maġġoranza kienu kontra l-indipendenza. Jider li il-maġġoranza tal-Maltin kienu jaħsbu dwar l-indipendenza bħala xi ħaġa inevitabbli. Fl-aħħar sentenza reġgħu rivedewa tar-rapport tagħhom biex ġiet taqra li had the question of independence and the nature of the constitution been put separately to the electorate, we are of the opinion that it would have been fairer to them. Dibis li fil-fatt ikkritikaw daqsxejn. Mod qawwi qalu li l-mistoqsija seta' tkun iżjed ċara għall-elettorat. Sens kollox ma kollox, għal naħseb ma kienx daqshekk fair ir-rapport tal-Torse l-Osservaturi, partikolarment fej tkellmu dwar is-sem tal-Knisja. U wara li kellu diskussjoni fit-tul sew, kemm ma' Lansdowne kien il-Minister of State fil-Colonial Office, u ma' Wakefield, it-tlieta qablu li l-pożizzjoni issa kienet li jekk il-Gvern Ingliż jirrifjuta l-indipendenza, ikun qiegħed jieħu riskju kbir li jipprovoka l-ostilità tal-Partit Nazzjonalista il-goodwill kollu li kellu u li għara żewġ partiti l-kbar jingħaqdu tnejn kontra ir-Renju Unit.
Il-gvern di assolutament huma ma jridux.
Ma jridux, ma jridux. Il-gvern Ingliż ma kellux għażla oħra qablu daw it-tlieta bejniethom li fli joffri li jibqa' mixin lejn l-indipendenza. Min-naħa l-oħra, inħabba l-fatt li kien hemm qasma kbira ħafna dwar l-kwistjoni tal-Knisja f'Malta, u ħabba l-fatt li l-Parlament jew l-opinjoni tal-Parlament Ingliż kien jista' jiddeċiedi li ma kienx xi ħaġa tajba li tintroduċi kostituzzjoni kif proposta mill-Gvern Malti mingħajr xi amendi dwar il-pożizzjoni tal-Knisja, allura jekk inti tħalli barra dawk il-klawżoli li kienu jeżentaw lill-Knisja mill-Human Rights Code u ġġib ukoll iddaħħal ukoll tibdel il-liġi elettorali Maltija biex taqbel ma' dik Ingliża, allura jekk tagħmel da tkun qed tmur kontra jew tipprova tikser l-assigurazzjoni li kien ta' Borċ Oliver lill-eletturi qabel il-vot ta' referendum li l-special privileges according to the church ma kienux jitnaqsu. Allura ma jtkunx ħaġa tajba li timponi kostruzzjoni bħal din inħabba l-fatt tal-vot, tal-riżultat tal-vot u almenu, almenu jekk mbagħad nerġa' poġġieha għall-konsiderazzjoni jew tal-Assemblea Leġislattiva Maltija jew inkella għall-maġġoranza tal-votanti f'referendum ieħor. Jekk ma jsirx dan, allora l-indipendenza ikollha tiġi posposta sa wara l-elezzjoni ġenerali li jmiss Malta. Meta l-pożizzjoni kun testa teġa tiġi studjata mill-ġdid. Fil-fratemp, Malta tista' tingħata assigurazzjoni li jintbagħtu xi ftit iżjed truppi f'Malta, jiġifieri biex isostnu daqsxejn l-ekonomija, tajjeb, imma mingħajr garanzija li daw se jibqgħu għal xi tul ta' żmien. U li jiġi offrut defense agreement ta' xar snin akkumpanjat b'arranġament finanzjarju li huma seħu ikun wieħed ġenerus. Jekk din it-tip ta' policy tiġi aċċettata mill-Gvern Ingliż, allura Wakefield qal li kien lest li jkellem lil Borċ Oliver biex jippreparah għall-fatt li ma jdumux ma jibdew taħdiet f'Londra. Sands għamel summary, kiteb il-memwar summary ta' din il-diskussjoni li kellu ma' Wakefield u Lansdowne. U bata l-Prim Ministru biex jitkellmu dwarha jiddiskutuha dwarha. Issa ma sibx rekord tad-diskussjoni ta' bejniethom. Imma ħames tim wara sens kompla biex xogħol li kien diġà premeditat, talaq mill-Ingilterra u mar Aidan, ħabba l-inkwiet li kien hemm hemmhekk, però Lord Lansdowne indika fil-House of Lords li l-kwistjoni ta' Malta kienet se teġa tibda tiġi diskussa wara il-vakanzi ta' Whitson.
Ġifieri dak xi fisser allura?
U dak ifisser li id-data ta' 30 ta' Mejju bil-fors kellha tiġi titneħħa. Imma intbagħat ukoll minn sens, ovvjament mill-uffiċċju tiegħu ma' minnu minn għandu, fermat minn għandu. Invit il-Borċ Oliver biex jitla flimkien mal Attorney General biex jitla Londra, skużani, għal diskussjonijiet dwar l-indipendenza fit-19 ta' Mejju. Fil-fatt hekk kamel Borċ Oliver tela Londra fit-19 ta' Mejju akkompanjat mill-Attorney General J.J. Cremona u minn Salomone il-Financial Secretary. Il-Financial Secretary tal-Teżor. Biex jiddiskutu under three main headings, il-Defense Agreement, Financial Agreement u l-Kostituzzjoni.
Daw kien ħallu għom għal-darba ħra ġaw mela. Grazzi ħafna, grazzi ħafna professur Porta, grazzi ħafna lilkom li s-saguna, namel appuntament ma' għal-ħallum ġaw għal-sennilkom.